Revīzijas ziņojums saka to, ka mums šis kompensējamo zāļu saraksts ir ļoti tukšs, tieši vērtējot onkoloģijas zāles. Ja mums nav naudas, tad mēs viņus neiekļaujam sarakstā. Vienkārši, tā vienkārši neiekļaujam, un tā veidojās tāda kā loterija cilvēkiem, kas slimo slimībām, jo kuram būs palaimējies ar to diagnozi, jo viņa kaut kādā laika sprīdī būs parādījies finansējums, un viņa kaut kā būs iekļuvusi tajā sarakstā, bet tas nenozīmē, ka tās pārējās slimības, kas tajā sarakstā nav, ka viņām zāles ir mazāk efektīvas, vai ka viņas ir mazāk izplatītas. Tā tas nav. Tāpēc mums ir tā ļoti nevienlīdzīga pieeja, kurām diagnozēm un kādas zāles iekļūst kādā secībā šajā kompensējamo zāļu sarakstā.
Latvijas Radio 5 nērto jautājumu paskastīte.
Ikgadu sabiedrisko mediju labdarības maratons dod 5 rudenī ar kulmināciju nedēļu pirms Ziemassvētkiem. Stikla studijā izgaismo kādu kluso krīzi, vācot dziedojumus pret dziesmas atskaņošanu Latvijas Radio 5 ētrā, un vēl svarīgāk runā, kā šo kluso krīzi atrisināt. Un šogad viss sabiedriskais medijs pievērsīsies veselības aprūpes trūkumiem Latvijā, izgaismojot finansiālo bezizēju, ar ko saskaras cilvēki ar kritiskām un akūtām veselības problēmām, kuriem nepieciešama tūlītāja palīdzība, bet valsts ārstēšanās izmaksas nesedz. Tie nereti ir tie gadījumi, kad cilvēkus no dzīvības skar konkrēta naudasuma, un šī naudasuma cilvēkiem nav pieejama. Es, Toms Putniņš, Latvijas Radio 5 galvenais redaktors, ierakstot šo sarunu 21. novembrī, 22 dienas pirms maratona sākuma, pusgadu esmu dzīvojis ar šo tēmu, analizējuši ar kolēģiem to un skatījušies no visiem iespējamiem leņķiem, bet es ar godīgu, tīru sirdī to savu roku liekot uz tās varu teikt, ka joprojām man šīs lietas tikai tādēļ, ka tās ir ārkārtīgi kompleksas, ir joprojām pāris neskaidrības, un es ticu, ka daudziem cilvēkiem, kuri vēl tikai dzirdēs par šī gada labdarības maratona dot 5 tēmu, šīs neskaidrības parādīsies. Par šiem jautājumiem, kas arī caurvīsies šī gada labdarības maratonā dot 5, ierasti mēs nērto jautājumu paskatītē satiekamies kuplākā lokā, bet lai tiktu vaļā no šī trokšņa, un tiktu pie fundamentiem un saprast tos galvenos principus, problēmas, sāpes, kas valda ap šo tematu. Šoreiz viens pret viens intervija ar Maju Āboliņu, Valsts kontrolas padomes locekli. Sveika, Maja!
Labdien!
Valsts kontrole ir tā, kura ir turējusi rokus pulsa šiem jautājumiem, gan saistībā ar onkoloģiju, gan saistībā ar retām slimībām, izdevusi arī ziņojumus, un caur šiem ziņojumiem apkopojusi domas, viedokļus, argumentus un faktus no gan valsts puses, gan no nevalstiskajām organizācijām. Tādēļ arī, jā, šoreiz viens pret viens ir valsts kontrole, kura tad to labumiņu ir sasūkusi no pēc iespējas vairāk vietām. Bet sākumā pirms mēs ķeramies pie secinājumiem ziņojuma un tām neražām, kas ir tīri cilvēcīgi analizējot onkoloģiju un citas lietas, kas notiek veselības nozarē. Kā jūs raksturotu, vai jums savā prātā ir tāds portrets tam cilvēkam, kuram ir onkoloģiskas slimības vai retslimība? Kas ir šis cilvēks? Un kā viņš jūtas? Vai jums ir tāda savu bildi izveidojusies?
Nu, pirmkārt, valsts kontrole ir revidējusi tieši onkoloģijas jomu, un tās nav retas slimības. Tās ir mums sabiedrībā otra populārākā slimību grupa, kur ir ļoti augsti mirstības rādītāji. Tāpēc pirmā lieta, ka tas skar ļoti daudzus, mums ir ļoti slikti agrīnas diagnostikas rādītāji, ļoti slikti Eiropas Savienībā, ļoti slikti OECD un arī Baltijā, un pie tā visa onkoloģiskas slimības skar ne tikai konkrēto pacientu, bet arī viņa tuviniekus. Un ja tas patiešām ir smaga stadija, kā tas diemžēl ir Latvijā, vairumā gadījumu, tad mums ir jārunā par to, kādu ietekmi šīs slimības atstāja uz tuviniekiem, uz bērniem, uz apgādājamajiem, uz darba tirgu un tam līdzīgi, un uz ekonomiku kopumā. Ja par portretu, tad onkoloģiskas slimības nu, ir tās slimības, kas nav, tā teikt, vecuma slimības. Tās ir arī darba spējas vecumā plaši izplatītas slimības, tāpēc viņām ir tik ļoti liela ietekme arī ekonomiski multiplicējoties tālāk. Tas portrets patiešām būs visās vecuma grupās, visos dzimumos, tur nav īpaši izņēmumu. Ja mēs paskatāmies nedaudz uz diagnostiku, tad tur varbūt ir dzimumiem neliela atšķirība ar to, ka ir četru veidu vēžu skrīningu Latvijā, dzemdas kakla, krūts vēža, zarnu vēža un prostatas vēža skrīnings. Un prostatas vēža skrīnings ir ieviesis 21. Gadā, tad šo sieviešu vēža diagnostikas rādītāji, tā atsaucība skrīningos ir salīdzinoši augstāka. Prostatas vēža gadījumā tikai 2% mērķa grupas vīriešu atsaucās uz šiem izmeklējumiem. Nu, tāds var būt vēl nianse.
Bet principā onkoloģija nešķiro ne pēc vecuma, ne pēc dzimuma?
Nē, absolūti nē.
Jūs pieminējāt ietekmi uz ekonomiku, uz līdzcilvēkiem, par to mēs vēl parunāsim, bet skatoties informatīvajā telpā, kad mēs runājam par onkoloģijas saslimstībām, parasti mēs to dzirdam no medijiem, kad medijas pieskaras šim tematam un izgaismo to, ka tas notiek. Bet kopumā savās ikdienas gaitās, vismaz jaunieši, cik ar viņiem es esmu runājis, neredz šos cilvēkus, pacientus, neredz, ka ir pats spīti tam, ka mums ir tik slikti rādītāji, joprojām neredz, ka mums ir izplatītas onkoloģiskās slimības. Kāpēc mēs neredzam? Vai tomēr mēs redzam? Jūs tādi domīgi palikāt.
Es domāju, ka mēs varam padomāt katrs pats. Nu, ja man tagad pajautātu, cik cilvēku manā radu un tuvio cilvēku draugu lokā ir bijuši slimi ar onkoloģiskām slimībām, cik diemžēl no viņiem jau vairs nav šai saulē, tad nu, es varētu paskaitīt, bet es domāju, ka man ar vienas rokas pirkstiem nepietiktu. Tāpēc es domāju, ka tas, varbūt kā mēs to jautājumu uzstādam, vai mēs redzam sabiedrībā šos pacientus, ko tas nozīmē mums viņus redzēt, bet es domāju, mēs tā uz savu ģimeni un tuviniekiem pamodelētu, es domāju, ka tur katram būs kāds, ko mēs tomēr zināsim, kur ir notikusi saskarsme mājās vai darba vietās vai skolās kādam vai vecākiem vai vecvecākiem. Jautājums varbūt ir par to, cik daudz mēs gribam par šo sāpīgo jautājumu ar citiem dalīties un stāstīt.
Bet, piemēram, situācijas tieši tad es gan jau ir viens no tiem leņķiem, kad ir palīdzības saucieni, palīdzības prasības, tad nereti ir tā, ka cilvēki, par kuriem mēs nezinām, piemēram, no reģioniem, attālākām vietām, kuri nav aktieri, mūziķi, par viņiem mēs nedzirdam. Viņi ir klusi, pats līdzekļus kā katrs spēj, un tad parādās tas jautājums, vai tur mēs kā sabiedrība tomēr nevarētu darīt kaut ko labāk, kaut ko vairāk, ka tie skaļie populārie cilvēki, kad viņi saskars ar kādu likstu, tad uzreiz būs palīdzība, bet kad ir kāda, piemēram, sieviete no Limbažiem, Tā palīdzība būs sliktāk, vai jūs neredzat, ka tur tomēr sabiedrībai?
Nu, ja mēs runājam par tādiem aicinājumiem ziedot, tad tā jau ir mūsu katra tāda izpratne jau par ziedošanu un labdarību tā, kā tādu, kam mēs katrs izvēlamies ziedot. Nu, man ir tā, ka Ziedot LV, mājaslapa un tieši onkoloģijas pacienti ir tiem, tad, kad es nolēmu kādam noziedot, tā ir mana izvēle, ko es meklēju, kam es gribētu noziedot. Tā ir tāda realitāte, ka sabiedrībā atpazīstamām personām šos ziedojumus noteikti ir savākt vieglāk nekā tad, ja tas cilvēks ir parādās šajā te labdarības organizācijas mājaslapā, ka arī viņam ir nepieciešams ziedojumi, bet viņš nav sabiedrībā atpazīstams un tad jautājums, vai viņš no savu paziņu loka vien var pietiekami nopubliskot šo informāciju, lai savāktu ziedojumus, bet nu, tā tas vienkārši ir, bet tas, kas ir labi tajos gadījumos, kad šīs sabiedrībā atpazīstamie cilvēki stāsta savus pieredzes stāstus, tas liek sabiedrībai pamanīt šo problēmu, un es nedomāju, ka sabiedrībā atpazīstamiem cilvēkiem emocionāli ir vieglāk atklāt šo savu gana intīmo problēmu par veselību, tas, to mēs tā riņķī apkārt plaši nestāstam, un izstāstīt šo stāstu, līdz ar to mums ir arī zinām pateicība šiem cilvēkiem, kas uzdrīkstās, jo viņi, jā, viņi savāc ziedojums sev, bet viņi jau dara labu arī citiem.
Ja drīkst privātu jautājumu, kādēļ jūs ziedojat?
Nu, šeit man laikam jāatsaucās uz Rūtu Dimantu, kura ļoti skaisti māk stāstīt par ziedošanas tradīciju kā tādu. Tā ir manā izpratnē sava veida tāda sociāli aktīva pilsoniska rīcība. Un tajā brīdī, ka tad, kad mēs katrs esam dzīvojam labklājībā un mums nav kādu vajadzību, kas ir saistīts ar tik kritiskām lietām kā veselība vai dzīvību apdraudoša slimība, tad mums ir iespēja ziedot un atverot maku un izņemot no viņa 5 vai 10 eiro vai varbūt arī 1 eiro, kādu, nu, kuram ir tā rocība. Mēs šo iztrūkumu savā ikdienas skrējienā nemaz nepamanīsim, bet citiem tas var būt kritiski eiro pie eiro savācot, lai glābtu viņu dzīvību.
Par sociālo aktivitāti runājot, ķeroties pie revīzijas ziņojuma, tika minēts, ka nenovērtētais līdzeklis pret onkoloģisko slimību ir agrīna atklāšana, un arī profilaks un agrīnas diagnostikas veiksmes pamatā ir pacienta līdzestība, izpratne, atbildība un patsāvīgs rūpes par savu veselību. Ko jūs secinājāt, cik naski mēs esam uz diagnostiku, cik mēs rūpējamies par savu veselību un esam lietas kursā par to, kas
Jā,
mums notiek?
Jā, sabiedrības līdzestība ir kritiski svarīga, tādēļ, ka, kā revīzijas laikā teica mediķi, agrīna diagnostika ir vislabākās zāles cīņai ar šo slimību. Un tas, protams, vienkārši loģiski palielina izredzes izārstēties, bet nu, un arī izdevumi tam ir attiecīgi mazāki, ja mēs atklājam šo slimību agrīni. Tā kā, bet pacientu līdzestības kultūra mums ir kritiski zēma, un tad mēs jau varam
gaidīt. Ja var skaitļos, cik tas nāk?
Nu, teiksim, profilaktiskās apskates pie ģimenes ārsta katru gadu, kuras pienākās katrai pilngadīgai personai, bērniem arī, protams, bet nu, tieši ja pilngadīgo personu grupā, tad tur atsaucība revīzijas laikā bija 14% gadā. Un te mēs atkal varam paskatīties katrs uz sevi, vai mēs ejam tāpat vien, kamēr mums nav kāda indikācija, ka mums kaut kas sāp, vai mēs nejūtamies labi, vai mēs ejam pie ģimenes ārsta vienkārši uz tādām igadējām profilaktiskām apskatēm, lai pārliecinātos par savu veselības stāvokli. Otra lieta ir šie jau specializētie tieši uz onkoloģiju vērstie, jau manis minētie 4 vēža skrīningi, kur tātad sievietēm tā atsaucība ir nu, ap 40% no mērķa grupas, līdz pat tam, ka vīriešiem tikai 2%. Nu, tās ir tās pirmās lietas, kas par to liecina, ka tā atsaucība un līdzestība.
Bet vai ir zinām iemeslu, mēs nezinām, ka tas mums ir bez maksas, vai mēs baidāmies no iespējamā rezultāta, vai tur ir meklēts kaut kāds atbildes?
Nu, es domāju, ka mēs neesam tā jaudzināti gādāt par savu veselību, gādāt arī par veselīgu dzīvesveidu, arī tas šobrīd ir aktuāli un arī jauniešu vidū, un veselības ministrs par to arī ir stāstījis, ja, ka tur, teiksim, liekās varu problēmu kaut vai tam līdzīgas lietas, kā mēs piekopjam ikdienā veselību dzīvesveidu, tas pat vēl nav profilaktiskās apskates, nu, tam ir jākļūst par ieradumu, un tas ir jāaudzina jau kopš bērnības un jauniešu vecuma šīs rūpes par savu veselību, pozitīvās rūpes, kamēr vēl nav nekādu problēmu, jo tad jau tas ir sarežģītāk. Nu tā, bet otra lieta ir par to, kā strādāt ar šo līdzestības kultūras veidošanu, un pati jau no sevis, labi, mēs varam parunāt, mēs varam to labo praksi nest tālāk, bet nu skaidrs, ka bez tās valsts iesaistes, tās līdzestības kultūras attīstīšanā jau mēs neiztiksim.
Un kāda ir valsts iesaista?
Pirmais līmenis ir ģimenes ārsts. Tas ir, ģimenes ārsts ir tāds katra pacienta uzticības persona pirmkārt medicīnas jomā, un tas ir tāds ieejas punkts veselības aprūpes sistēmā. Mēs esam revīzijā analizējuši ģimenes ārstu tātad praksi un veidu, kādā viņi organizē darbu saistībā ar šīm profilaktiskajām apskatēm, secinājuši, ka tur nav ne cilvēku resursu, ne arī darba organizācijas sakārtot, lai mērtiecīgi šādā veidā strādāt ar saviem pacientiem. Nu, un tad tālāk jau mēs skatāmies...
Sākums ir pārāk maz ģimenes ārstu.
Jā, nu, ģimenes ārstu problēmas šo konkrēto slimību jā, diagnostikā ir tās pašas, kas ir attiecas uz jebkurām citām slimībām, bez šaubām mums ir par maz ģimenes ārstu. Lauku teritorijās šis te pārklājums ir daudz retāks, mums nenotiek pienācīga paaudžu nomaiņa, nu, tādā ilgākā termiņā plānojot šīs jomas darbības nepārtrauktību, tā ka primārā veselības aprūpums noteikti ir viena no prioritātēm, kas būtu jāstiprina.
Bet tā viņi nav slinki pārslogot drīzāk?
Nu, es negribētu tā absolūti vienos vārtos pateikt, vai viņi ir... Nu, mēs katrā jomā varam atrast kādu slinku un kādu pārslogotu. Nu, kopējā tendence ir tāda, ka viņu darba organizāciju var uzlabot, arī finansiālās motivācijas pasākums var mērtiecīgāk veselības ministrija organizēt, kas motivētu ģimenes ārstus pievērsties kaut kādiem konkrētām pārbaudēm un darbības fokusiem. Bet tajā jomā ir problēmas. Otra lieta ir, ka tas cilvēks aiziet pie ārsta, vienalga, nu, pie ģimenes ārsta, bet jau uz specifiskiem izmeklējumiem, viņš atsaucās uz tiem skrīningiem, kā viņš saņem atgriezenisko saiti par to, ja tur kaut kas nav kārtībā. Un šeit mēs revīzijā secinājām, ka mums valstī nemaz nav tāda vienota kārtība, kā to atgriezenisko saiti saņemt. Principā pacientam pašam ir jābūt tādam ļoti uzņēmīgam, lai noskaidrotu, ja viņš ir nodevis analīzes medicīnas iestādē, kā pie jums es saņemšu rezultātu, vai jūs man zvanīsiet, vai man jums ir jāzvana, kad man ir jāzvana, pēc cik dienā man būs tie rezultāti. Un ja tur parādās tāda vai citādāka informācija, pirmkārt medicīniska informācija, kas viņu pārtulkos pacientam saprotamā veidā, kas viņam tālāk ir jādara un kas viņam pateiks, kur viņam tālāk ar to ir jādodās. Un šeit mums tātad valstī nav tāda vienota kārtība, ka visiem ir skaidrs. Skaidrības nav ne pacientiem, skaidrības nav īstenībā arī pašām ārstniecības iestādēm, kā viņām tas ir jādara. Nu, tad mēs varam runāt par formu, kādā mēs aicinam uz šīm te pārbaudēm, uz tiem pašiem vēža skrīningiem, kur saņem vēstules, sievietēm sūta vēstules, ierakstīts vēstules, nu, tāds diezgan morāli novecojas mehānisms, droši vien, ka mūsdienās jau varētu to kaut kā savādāk risināt. Savukārt, tur teiksim, zarnu vēža skrīninga tos testa komplektus izsniedz ģimenes ārsts. Nu, mēs redzam, ka nemaz arī neizsniedz tos komplektus, tā viņi tur arī paliek, viņi līdz pacientiem nemaz nav nokļuvuši. Nu tā, nu šīs ir tādas lietas, praktiski risinājumi uzdevumi, kurus...
Kā viņas risināt? Vai tas ir naudas finanšu palielinājums vai vienkārši pārdali novirzīšana pareizajās vietās, vai tur ir nepieciešams kaut kāds radikāls viens cilvēks, kurš pasaka, ka viss mums ir beidzot jāsaņems un arī, piemēram, šie kaut kādi nosūtījumi vai rezultāti, beidzot visam ir jābūt tikai digitāls. Tagad nesen atceros no savas pieredzes, rudens sākumā cīnījos ar pneimoniju un liela daļa bija digitāli pieejama, bet tad bija pāris ārsts, pie kuriem taisiem viņi tevi sniedz papīra formātā, un tad bāc to aizmirst mājās, un tad ir jāfotografē, nu, jāskenē. Un,
jau ir dažādā veidā.
Un tieši tā ir dažādā veidā, tas nav vienkopus, vienoti, un tad nākas cīnīties, kā nu katrs spēj, kas... Vai tur ir tāda viena atbilde?
Nu, pirmkārt, nav tā, ka visām lietām vienmēr ir vajadzīgs papildu finansējums. Teiksim, darba procesus uzlabot, tas ir vienkārši ikdienas darbs sakārtot šo jautājumu, lai tas sāktu notikties. Ir pamats runāt par dažādu veidu cilvēku resursu trūkumu. Vai nu tas, ka tur ģimenes ārstu praksēs pietrūkst tāda administratīva rakstura personāla, bet turpat nav vienmēr tā, ka tur finansējums ir vainīgs, kāpēc tas personāla sastāvs nav pietiekams. Tad dažādi speciālisti, nu vai mēs paši analizējam piemēram ginekologus, kas arī ir ļoti iesaistīti vēža skrīningos. Nu tad tur arī ir dažādi jautājumi, kur viņu reāli pietrūkst, valstī ir par maz vai tam līdzīgi, nu kas ir tāda jau valsts politikas līmenī nepieciešama mērtiecīga cilvēku resursu plānošana jau sākot ar studiju vietām tajās speciālistiem. universitātēs, kur mums kritiski trūkst kaut kādu speciālistu.
Bet beigās būs tā, ka neiet uz tām studijām.
Nu, tas mums visās jomās, kā motivēt un radīt to profesiju, prestižu, šī noteikti nav vienīgā profesija, bet nu, tā tas valstī notiek, tie valsts kontrolas ieteikumi ir gradēti, nu, kas attiecās uz to, ko var izdarīt paši ģimenes ārsti, kur nepieciešams papildu finansējums, kur vajag politikas veidošanas līmenī, nu, visā valsts līmenī kopumā par šiem jautājumiem domāt. Nu tā kā, un tad jā, un teiksim par skrīningiem, ja mēs atgriežamies pie tās diagnostikas un veicināšanas, nu tur gan revīzijā mēs esam analizējuši to, ka mums pietrūkst viens tāds atbildīgais par to, kas redzētu turēt rokas pilsu, jo tur ir ļoti daudz aspektu, ne tikai kā organizēt šo skrīningu atsaucību, aicināšanu un tamlīdzīgi, bet arī par to, kā attīstās medicīniskās manipulācijas, ar kurām pārbauda tos testa materiālus un dažādas tādas lietas. Nu, tur mums bija, nu, kā lai saku, nu, nekārtības sistēmā, mums nebija tas atbildīgais skaidri noteikti.
Vai varētu teikt, ka veselības jomā trūkst tādu līderība, tādu uzņemšanās par svarīgiem, sāpīgiem jautājumiem?
Es teiktu, pietrūkst kārtības.
Kādam tā kārtība jāievieš?
Jā, tādā ziņā jau viss sāks no veselības ministrijas mūsu valstī veidot to kārtību. Nu, mums nav kārtības daudzos jautājumos.
Vai jūs revidējot redzat tādu pozitīvu izaugsmi, nemainīgu attīstību, degradāciju?
Es domāju, ka mēs redzam tādu... Tad, kad jautājums kaut kāds aktualizējās sabiedrībā, kaut vai šāda veida labdarības kampaņu rezultātā vai valsts kontrolas revīzijas ziņojuma kontekstā, tad tajā brīdī šīs lietas vairāk sakārtojās, bet vai mums ir tāds redzējums, man liekas, mums ļoti labi situāciju kopumā ilustrē tas, kā mums ir tā saucamie politikas plānošanas dokumenti, nu, kur mēs redzam nepieciešamību veikt attīstību veselības aprūpas jomā un kas ir mūsu prioritātes veselības aprūpas jomā. Un tad viņi šie dokumenti pa gadiem periodiski mainās. Mēs redzam, ka, piemēram, onkoloģija vienmēr ir bijusi prioritāte. Jau gadu gadiem ir bijis viens onkoloģijas, teiksim, tas sabiedrības veselības pamatnostādnes, kur onkoloģija ir viena no prioritātēm, un tad ir bijis viens onkoloģijas plāns, un pienāk tā gada pēdējā, tā perioda pēdējais termiņš, un mēs sākam rakstīt nākamo plānu, kurš atkal saucās, ka onkoloģija ir prioritāte, bet mēs neesam neko izpildījuši no iepriekšējā plāna. Es gribu teikt, ka mums uz papīra mēs visi ļoti labi zinām, kas mums būtu jādara, mēs esam uzzīmējuši tādu ideālo pasauli, bet mēs netiekam līdz konkrētām tādiem rīcības plāniem un aktivitātēm, ko mēs patiešām apņemamies izdarīt, lai, teiksim, periodā 3-4 gadi mēs paskatītos, mēs plānojām, un no tā mums ir izdevies izdarīt šo.
Un kādēļ mēs tā nevaram tiekties tiem sapņiem uz to uzzīmētu ideālo, kas tur atkal klemējas?
Tajā viss ir par daudz, mēs visi...
Pārāk daudz mērķi.
Jā, mums vajag nofokusēties uz tādām aktuālām lietām un par tām arī atskaitīties, ka mēs tās esam sasnieguši vai neesam, jo uzzīmējot visu, atverot vaļā pilnīgi visu, no finansējums bez šaubām ir ierobežots un vienmēr būs, un tas ir vienmēr prioritāšu jautājums, kā ierobežot finansējumu taisnīgi pārdalīt un kas mums ir sabiedrībā prioritātes. Ja mēs pasakam, ka mums ir prioritāts praktiski viss, tad mums īstenībā prioritāšu nav vispār.
Viena no svarīgajām lietām, ticu gan jau arī dokumentos ierakstīt kā viena no prioritātēm, ir kompensējumās zāles, to saraksts. Ieskicējiet tos fundamentus, kas ar šo klibo šobrīd valstī, jo arī klausoties sarunas diskusijas, tad vismaz informatīvajā telpā visbiežākais ir dzirdēts tas, ka ir tās Excel tabuliņas un neatkarīgi no var gadīties tā, ka tās zāles, kas darētu tev, netiek kompensāts, jo, lūk, nav tāds atbilstošais vēža veids, paveids.
Mhm. Valstī zāļu kompensācijas sistēma sastāv no divām daļām. Pirmais ir kompensējamo zāļu saraksts, un tā ir tāda vispārējā kārtība. Un otra daļa ir individuālās kompensācijas mehānisms, kas ir izņēmums. Ja nav šis vispārējais regulējums, tad ir alternatīva iet caur šo individuālo gadījumu. šajā kompensējamo zāļu sarakstā zāļu pieejamība ir gradēta pa diagnozēm.
Un revīzijas ziņojums saka, tas ir haus.
Revīzijas ziņojums saka to, ka mums šis kompensējamo zāļu saraksts ir ļoti tukšs. Un tieši vērtējot onkoloģijas zāles. Problēma ir tajā, ka mums nav tā, ka visas terapeitiski efektīvas un arī izmaksu efektīvas zāles, kas vispār ir pieejamas visām diagnozēm, mums būtu izvērtētas, un tad tās efektīvās ir iekļautas šajā sarakstā, un tad tās neefektīvās nav. Bet mēs zinām, mēs esam izvērtējuši, ka viņas ir neefektīvas. Mums valstī izvērtē to, ko ražotājs atnes, ko viņš piesaka, jāņem vērā ražotāju un zāļu vairumtirgotāju. Viņi ir komersanti, viņi darbojas peļņas gūšanas nolūkos. Mums nav tāda secība, ka mēs pasakam, mums piemēram šai diagnozē, kas sabiedrībā ir ļoti plaši izplatīta, nav zāļu. Tagad visi, kam ir ražotāji un lieltirgotāji, kam ir zāle šai diagnozē, nu tad piesakieties ar saviem medikamentiem, mēs vērtēsim, cik tās zāles ir efektīvas no visām pusēm. Mums tā tas nenotiek, to, ko mums atnes, to valstī izvērtē, un ar to vēl arī nepietiek. Pat ja šīs zāles ir efektīvas, ja mums nav naudas, tad mēs viņas neiekļaujam sarakstā. Vienkārši neiekļaujam, un tā veidojās tāda kā loterija cilvēkiem, kas slimo slimībām, jo kuram būs palaimējies ar to diagnozi, jo viņa kaut kādā laikas brīdī būs parādījies finansējums, un viņa kaut kā būs iekļuvusi tajā sarakstā, bet tas nenozīmē, ka tās pārējās slimības, kas tajā sarakstā nav, ka viņām zāles ir mazāk efektīvas vai ka viņas ir mazāk izplatītas. Tā tas nav. Tāpēc mums ir tāda ļoti nevienlīdzīga pieeja, kurām diagnozēm un kādas zāles iekļūst kādā secībā šajā kompensējamo zāļu sarakstā. Kāpēc es teicu, ka zāļu saraksts ir tukšs? Tāpēc, ka mēs revīzijā... Nav naudas, tas ir iemesls, bet mēs revīzijā vērtējām 11 izplatītākās ļaundabīgā vēža diagnozes Latvijā un kopā ar mediķiem vērtējām, kas tad tās zāles ir vai nav, un ja ir, tad vai viņas atbilst tādam Eiropas līmenim, un secinājām, ka atbilstoši Eiropas līmenim no šīm 11 izplatītākajām diagnozēm Latvijā ārstē pusotru diagnozi tikai. Un tagad ir vēl kaut kas tur nācis klāt jau pa šo laiku, kopš ir publiskot revīziju, bet kopumā mums ir apmēram 10. daļa no tā, kam būtu jābūt kompensējamo zāļu sarakstā, jo cilvēkiem tā diagnoze, viņi visi slimo ar kādu veidu vēzi, tās visas ir slimības, kas ir apdraud dzīvību, tās visas ir slimības, kuras raksturo cīņa ar laiku, Un viņiem to zāļu sarakstā vienkārši nav, tāpēc viņi ir nolikti nevienlīdzīgā situācijā attiecībā pret tiem, kuri saslimst ar diagnozi, kurai sarakstā ir zāles.
Sanāk, tā ir tāda sauziņā liekulība no valsts puses pateikt, ka onkoloģija ir mūsu prioritāte, bet acīm redzot, šis ir tas jautājums, kur ir nepieciešama nauda. Tam ir jābūt lielākam finansējumam. Sanāk, tā ir liekulība.
Nu, zāles...
Pārāk daudz prioritātes gan jau atkal.
Mēs nevaram efektivizēt zāļu sistēmu, jo zāles mēs patērējam, un tam vienmēr būs vajadzīga nauda. Jā, mums nav naudas. Ja mums būtu vairāk naudas, tad mums būtu vairāk iespējas iekļaut tos medikamentus, un tas saturs būtu bagātīgāks un aptverošāks. Nākamā nians ir tāda, ka pat ja tās zāles iekļaut, kāpēc mēs esam līdz šim redzējuši tos netaisnīgos attiekumus. Tādēļ, ka ja iekļauj zāles, tad Nacionālais veselības dienests vērtē, cik lielam pacientu skaitam viņš šeit zāles varēs, atsakot, nofinansēt.
Un ja pārāk daudz un tam nav naudas, tad...
Jā, tad rodās šie saucamie izrakstīšanas ierobežojumi, un tie ir absolūti netaisnīgi, viņi ir patiešām pretiesiski nevienlīdzīgi. Nu, piemēram, revīzijā mēs arī ziņojumā esam iekļāvuši vienu gadījumu, kad pacients bija sācis ārstēties ar zālēm, kuras viņa diagnozēja kompensējamo zāļu sarakstā nebija iekļautas. Un tā vai citādi, bet viņš finansēja šo savu terapiju ar personīgiem līdzekļiem. Un šīs terapijas vidū tās zāles tomēr tika iekļautas kompensējamo zāļu sarakstā, bet ar izrakstīšanas nosacījumu tikai pacientiem, kas iepriekš nav ārstēti ar šīm zālēm. Un šim cilvēkam bija iedots atteikums to atlikušo terapijas daļu finansēt par valsts līdzekļiem, tāpēc, ka viņš jau ir ārstējies iepriekš par saviem personīgajiem līdzekļiem. Nu, šādas absurdas situācijas mēs esam redzējuši revīzijās, tās atspoguļojas noteikti arī labdarības kampaņās, kad mēs runājam par konkrētām, par konkrētiem cilvēkiem, bet skaidrs ir viens, tas cēlonis ir pamatā lielākajā daļā gadījuma tikai un vienīgi ierobežots finansējums. Nu, lūk, un tad, tad mēs nokļūstam pie tā individuālā mehānisma, kur ir līdz šim bija tie 14,000 eiro gadā, un tagad no 1. oktobra ir 30,000 eiro gadā. Respektīvi, ja cilvēks nav dabūjis zāles caur vispārējo kompensējamo zāļu sarakstu, tad ar individuālu ārstu koncīliju lēmumu un NVD izvērtējumu viņš var pretendēt uz šiem 30,000 gadā par zālēm, kas viņam ir nepieciešamas.
Jūs pieminējāt pretiesisks, es ļoti pieķēros šim vārdam, kā tas var būt? Kā tas var būt, ka mēs dzīvojam tādos pretiesiskos apstākļos joprojām?
Tas tā nedrīkst būt.
Bet
tā
ir.
Jā, diemžēl, un tad ir jautājums, kā mēs pret to varam cīnīties. Mēs redzam, ir tiesu spriedumi par šiem jautājumiem, ir bijuši arī satversmes tiesas spriedumi par šiem jautājumiem.
Mainījies kaut kas?
Mainīties mainās, es domāju, ka arī tā argumentācija, nu, teiksim, veicot šo visaptverošo valsts kontrolas revīziju, mēs noteikti esam savākuši vēl citus argumentus, kas iepriekšējos tiesas spriedumos nav analizēti, bet jā, šeit ir runa par satversmē nostiprinātu vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pacientiem, kuriem ir onkoloģiskas dzīvība apdraudošas slimības, un vai pret viņiem valsts attiecās vienādi. Un otra lieta ir par to, ka šīs ir dzīvība apdraudošas slimības, un ka ir nepieciešams izvērtēt, valstī ir pienākums garantēt medicīniskās palīdzības minimumu un visiem vienādi. Un šajos gadījumos, jā, tas vienmēr būs jāsalāgo ar valsts ekonomisko situāciju, bet viņš nedrīkst būt nevienlīdzīgs, un viņam ir jābūt šai medicīniskai palīdzībai, ir jābūt nodrošinātai minimālā apmērā visiem. Un šobrīd valsts kontrolas ieskatā tas tā nav.
Bez finansiāliem faktoriem vai jūs redzat vēl kaut kādus ietekmējošos faktorus šajā nevienlīdzīgajā attieksmē?
Nu, pamatā tie ir finansiālie apsvērumi, jo tiklīdz mēs šos izrakstīšanas ierobežojumus noņemtu nost, tiklīdz mēs pateiktu, ka šeit mums ir diagnožu saraksts un mums visām diagnozēm ir jāpieraksta klāt vienam standartam līdzvērtīgas zāles, tas izmaksu ziņā būtu milzīgs resurss. Kaut kur tā robeža vienmēr valstī ir jānosaka, tas ir ļoti sāpīgs un ļoti nepopulārs lēmums, mums negribās valstī pieņemt šo lēmumu un parādīt to faktisko situāciju. Latvija gadiem...
Citās valstīs ir gan jau labāk kā Latvijā.
Daudzos aspektos pēc dažādiem kritērijiem labāk ir, ideāli droši vien nav nekur, bet tajās valstīs, kur šis kompensējamo zāļu saraksts ir vairāk aizpildīts, šī sabiedriskā spriedze ar tiem atteikumiem nav tik aktuāla, nu tā vai citādi, līdz ar to tas... Nu, kaut vai pat, ja to var saprāt robežās aizpildīt ar kaut kādām labdarības akcijām, jo pilnāks kompensējamo zāļu saraksts, jo mazāk ir to netaisnīgo gadījumu. Nu tā, viņus nejūt sabiedrību tik sāsināti.
Sarunas sākumā jūs pieminējāt, kā šie gadījumi ietekmē līdzcilvēkus. Tagad tam pievēršoties konkrētāk, tā tad ir finansiālas grūtības, ja zāles jākompensē pašiem, ja valsts neatbalsta. Ko vēl līdzcilvēki izjūt, rūpējoties par saviem tuviniekiem ar onkoloģiskām saslimšanām?
Nu, zāles noteikti, mums ir noteikti jārunā par nepieciešamo psihoemocionālo atbalstu visiem. Noteikti par skaidrību pacientiem un tuviniekiem, kur šo pacientu tālāk virzīt. Mums visur priekšā ir rindas, mums ir speciālistu trūkums, kā tikt pie izmeklējumiem. Laicīgi un arī tur mums visur ir problēmas, un tā ka psihoemocionālais atbalsts noteikti, ja tās ir smagas diagnozes ar smagām stadijām, tad jo īpaši tur ir nepieciešams psihoemocionālais atbalsts, un ja tā patiešām jau ir neārstējama slimība, tad nu jau valsts kontrolē revīzija arī par paliatīvās aprūpes nepieejamību valstī. Un vēl ko es gribu teikt, ja šis cilvēks, teiksim, ja viņam ir apgādājamie, ja viņiem ir bērni, kā tas ietekmē kopējo mājsaimniecību, ja nav pieejama pakalpojumi, ja nav pieejama aprūpe, kas ir nepieciešama, ja šiem ģimenes locekļiem viss savu dzīvi ir jāliek pie malas un viņi nevar iet uz darbu, jo viņi vienkārši ir spiesti paši saviem spēkiem aprūpēt šo slimo tuvinieku, tad tam ir milzīgi ietekmē uz darba tirgu un uz ģimenes ienākumiem.
Vai valsts kontrole ir veikusi kaut kāds aprēķins, cik liela zaudējumi tie ir?
Nē, nu tā ir tāda ekonomiskā modelēšana, tur droši vien būtu jājautā drīzāk makroekonomistiem, kā viņi šo te vērtē, bet tā ietekme, protams, multiplicējās, ja tā ģimene kļūst trūcīga, piemēram, ja tā ir, piemēram, viena vecāka ģimene un saslimst šis viens vecāks, kas tajā brīdī notiek ar bērniem, ja viņš nevar iet uz darbu, ja viņš nesaņem algu, viņam pašam vajag naudu zālēm, kas var turpināt uzturēt šos bērnus ģimenē un nodrošināt viņiem ikdienu un kādi ir pakalpojumi, kas ir pieejami šādās situācijās. Nu, tā apmēram izskatās tas, kā šīs problēmas tālāk attīstās.
Tuvojoties sarunas noslēgumam, es vēlos pievērsties ķecerīgam jautājumam. Sākumā jūs jau atbildējāt par to, kādēļ jūs ziedojat, bet es domāju par jauniešiem, kuri šobrīd ir skolas solā, kuriem tojas eksāmeni, viņi domā par savu dzīvi, un tad viņi dzird šos skaudros stāstus par to, ka ir cilvēki ar onkoloģijas slimībām, valsts nedod naudu, valstī vajadzētu rūpēties par viņiem vairāk. Kādēļ jauniešiem vajadzētu rūpēt, jūsuprāt, onkoloģijas pacientiem? Jo tas maksā dārgi, teorētiski atdot savu piecīti, ko tu iztērē pusdienās, nu, īstenībā jau tajā otrdienā vai trešdienā tas piecīti diezgan svarīgs tam jaunietim ir. Kādēļ jauniešiem sabiedrībā vajadzētu, jā, cīnīties pret kaut ko, pret ko valsts, ko valstī vajadzētu darīt?
Es vispirms sākšu ar to, kādēļ jauniešiem ir ļoti svarīgi būt sociāli aktīviem, un es personīgi lieku milzīgi lielu tādu...
Pārāk lielu?
Nē, es tādu lielu cerību lieku uz jauniešiem, kas jau būs tagad tau izauguši brīvas Latvijas laikos, ka viņiem jau ir šī cita izpratne un arī par tādām vērtībām mūsu valstī, kādēļ viņiem ir jāsargā savu valsts. Un šeit es gribu teikt tā, ka attiecības starp valsti un cilvēku un sabiedrību kopumā ir divi virzieni. Juristi bieži saka, valstī nav savas intereses. Kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka valsts ar visām iestādēm un visām amatpersonām, viņas eksistences vienīgais iemesls ir gādāt par saviem cilvēkiem. Un otrādi, cilvēki, ja viņi sajūt, ka valsts par viņiem gādā, ja viņi dzīvo drošībā, ja viņi dzīvo pārticībā, ja viņiem ir atbalsts kritiskos brīžos, tad sabiedrība ir ieinteresēta sargāt savu valsti. Tas ir iemesls, viņiem tā valsts ir vajadzīga. Un tad, kad mēs revidējam visas šīs cilvēku tēmas, onkoloģiju, paliatīvo aprūpi, ārpus ģimenes aprūpes jautājumus, bērnu tiesību jautājumus, vai tā ir speciālā izglītība vai uzvedības problēmas, tad es par šiem jautājumiem vienmēr stāstu ar to, tas ir cilvēku tiesību līmenis mūsu valstī. Tas ir pats minimums, kas valstī ir jānodrošina. Tas valstī nedrīkst nebūt. Un, ja tas tā nav, tad es gribu teikt, ka valsts nepienācīgi rūpējās par šīm vajadzībām, jo visas pārējās lietas, kam valstī ir jābūt, mēs drīkstam par to domāt tajā brīdī, kad šo savu valsts pienākumu minimumu mēs esam izpildījuši. Jo pretējā gadījumā tas mazina sabiedrības uzticību un lojalitāti savai valstī, un tas ir tāds, ja arī šobrīd mēs vēl varam teikt, ka mēs neesam bezdibeņa malā, tas ir tāds valsts paši iznīcināšanās kurs. Un kas ir tie pirmie iedīgļi, par ko tas liecina? Nu, piemēram, man ir viena alga, kas valstī notiek, ko tie politiķi domā. Es neju uz vēlēšanām, jo man ir viena alga. Politika vispār man riebjās, man tas viss neinteresē. Tas jau parāda, ka mums ir liels problēmas ar pilsonisko aktivitāti. Ja es atgriežos pie tā, kāpēc ir jāziedo, pirmkārt, ziedošanai es personīgi redzu vietu nevis tajā, kur valstī ir jānodrošina tas minimums, ko valsts nevis nedrīkst nenodrošināt, bet tajā, ko valsts vienkārši nevarēs nodrošināt. Ja tās ir ļoti, ļoti dārgas zāles, nu, kas, teiksim, valsts vienmēr plānos uz tādu vidējo cilvēku, lai pēc iespējas lielākam cilvēku skaitam palīdzētu, un naudas nebūs tā, ka pilnīgi visiem visu varēs nofinansēt. Es to labdarību redzu tajā galā, kur valstī, nu, vairs tās rocības objektīvi un pamatoti tiešām nav. Un tad ir vieta labdarībai, un kāpēc katram vajadzētu par to iedomāties un domāt. Es padalīšos ar piemēru pēc onkoloģijas revīzijas, kad mums mediķi atsūtīja pateicības e-pastu valsts kontrolas komandai, ka paldies par jūsu lieliski paveikto revīziju, tādēļ, ka tagad ir iekļautas zāles tādai un tādai vēža diagnozē, kas bez jūsu revīzijas nekad nebūtu izdevies. Un tā sajūta, ka darot savu darbu, mēs esam reāli varējuši kādam nodrošināt zāles, nu, tas ir milzīgi liels gandarījums, un es domāju, ka tāpat ir arī ar ziedošanu.
Vairot ticību, ka viens cilvēks tomēr spēja ietekmēt vairāk. Jo nereti mēs arī pēdējā ierakstā šajā raidījumā runājam kāreiz par jauniešu līdzdalību politiskajos procesos, un tur mēs nonācām pie tāda liela kopējā secinājuma, ka, nu, ka mēs nejūtam ietekmi. Nu, tur nu, labi varbūt redzi, ka tev piemājas bruģītes tiek nobruģēts un atjaunots, un ka tur kaut kas mainās, bet lielos vilcienos, ka tu nejūti ar savu balsi, ar to, ka dodies vēlēt lielu ietekmi. Tā kā laikam tas arī vēl viens atgādinājums tomēr, ka ja tic tam kārtīgi, Tad tas tomēr var mainīties un viss kaut kas notikt. Uz šīs pozitīvās notas man pat nav jāuzdod jautājumu, kas pozitīvs ir noticis, jo tāds pozitīvs notas mums pat sanāk beigt šo sarunu. Tad vēlreiz atkārtojumam nofokusējoties tādām svarīgām lietām, tad tādā individuālā līmenī ticēt, ka mēs spējam kaut ko arī ietekmēt ar savu piecīti, vairāk rūpēties par savu individuālo veselību, diagnosticēties un informēties un izglītoties par to, kas notiek un kas ir pieejams. Un tad valsts līmenī, skatīsimies no sabiedrības perspektīvas, tad sabiedrībai presēt lēmējus par to, ka tā nevienlīdzība ir jāizbeidz. Šie varētu būt tie trīs galvenie akcenti.
Pilnīgi noteikti, jo sabiedrības pieprasījums ir jāveido un īstenībā to, ka mēs labdarības akcijās varam savākt tik lielas summas vai tajos brīžos, kad aktualizējas jautājums par kaut kādiem ļoti netaisnīgiem gadījumiem, mēs pat sabiedrībā varam 500 000 savākt ļoti īsā laika periodā. Tas parāda, ka šis sabiedrības pieprasījums neapšaubām pēc šīm prioritātēm ir, lai viņas nebūtu tikai uz papīra, bet lai tas praksē tā arī darbotos.
Par to arī Maija saka jums šodien ļoti lielu paldies. Maija Aboliņa, valsts kontrolas padomas locekle. Bet raidījumu veidoju sociālo mediju producenta Ieva Lasmane, Anna Junga, Samanta Markus un Evelīna Jansone, producenta asistentes. Tāpat arī ļoti liels paldies Tomasam Beķerim, Robertam Armanam par režiju un montāžu un atrašanos pie skaņapults. Bet raidījumu vadīju es, Tomas Putniņš, Latvijas Radio 5, galvenais redaktors un labdarības maratona dot 5 galvenais producents. Tiekamies nākamreiz, nērto jautājumu paskatīts gada noslēdzošajā epizodē, kas arī būs veltīta svētku tematikā. Tematikai, tematikā. Līdz nākamajai reizei. Atā.